Аймар цаг нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсно.
Сонсогчдаа бүхэндээ өчиг мэндийг хүргэе. Дэлхийн муулчдын амжилт радио 88.3-аас 7 өнгийн давхаас баасан гаргийн хэдүүлээ
21 цаг 40 минутаас хүртдэг амир цаг
нэвтрүүлгийн цаг маань бүр мартцсан сууж штеп. Амир цаг нэвтрүүлгийн элч дугаар хүрэхэд бэлэн боллоо. Тэгээд за төр байж байгаараа энд нэг юм маань гараад алга болцсон
байна. За би тэлж яах юм уу? Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар хүний нөөцийн хомсдол та санаа зов хэрэггүй химжиж үл чадвал удирдах үл чаднаа. За мөн MG Motors Mongolia, MG Motors Mongolia маань хамтран ажиллаж байна.
За өнөөдөр 2025 оны 4 сарын 3-ны Пүрү гараг студид хөтлөгч Анцаа Ами найруулагчаар Борхуугийн Чинбатнаар ажиллаж байна.
Баярлалаа. За шонхрот тав чимэндийг хүргэе. За мөн алам суддаа ч ихсэн чимэндийг хүргэе. Тэгээд ер нь бол бүгдд нь л хүргээд яваад байгаа шүү. Одоо нэг бүрчлээ хэлэх юм бол нэлээ урт гуншин болоод байгаа учраас тавчхандаа л шонхрот болгоод байгаа. За тэгээд манайхан нөгөө найруулагчиг маань асуугаад байлаа. Ундрагч маань өглөөний нэвтрүүлгүүдийн хөтлөгч шиг үл найруулагчаар түр ажиллаж байгаа.
Тэгэхээр ухаасаа тийм байгаад авчих.
Тэгэхээр оройны нэвтрүүлгийн маань Чинбаах маань түр найруулж байгаа гэсэн.
Найруулж байгаа шүү.
За өнөөдөр танилцуулах хэрэгүүдэд тавчхан дурдъя. За амигч ямар хэрэг ярих вэ?
За би өнөөдөр хоёр богино хэрэг ярьж өгье.
За бүр хоёр биш үү?
Тийм хоёр хэрэг. Хоёулаа хэтэжил төсөлдөв. Хүн амины хэрэг ярина. Гэхдээ энэ нь болохоор нөгөө нууц амаргийн явдал нь одоо тэгээд буруудаад нэгнийхээ амь насанд хүрсэн юм хэрэг ярьж өгье. Монгол төсөнг юм хэрэг үү?
Монгол төсөн шүү дээ. Тэгэхээр бас л. Тэгээд дээр нэг та тийм хэрэг ярьжсэн санаарлж байна.
Тийм. Харин гурвалж.
Оо яг зөв. Тэр чинь бас их сонин хэрэг өсөн шүү.
Өнөөдрийнх болохоор нэг ихнэр хоёр нөхөр бүр
оо за
тэгэхээр одоо тэрийг л ярьж өгч байгаа бас л өнөө цамрагтай л холбоотой
хэрэгтэй байна тийм за тэгвэл эхлээд би хэрэг рүү орцгоо өнөөдөр танилцуулах хэрэг маань шавда дурлсан хэрцгий багшийн тухай ярих нэ 2008 оны 1 сарын 9-нд Шинзландын Дунэдэн гэдэг цагдаагийн газарт нэгэн дуудлага ярддаг за Охин маань бэлгийн үчирхэлд өртөж байна. Туслаач ээ гэхний эмэгтэй холбогдсон. За дуудлага өгсөн эмэгтэй утсаар ярангаа тасралтгүй хаалаа цохиж нээх гэж байгаа ингээд чимээ цаана дуулдчихэдэг. За тэгээд цагдаагийн газраас шуудхан хэргийн газар руу мэдээж шууд хөдөлсөн. Гэвч дуудлага өгсөн эмэгтэй удалгүй охин минь хүнд алуулчлаа гэж хэлээд уцаа тасалдаг. За ингээд хэдэн минутын дараа цагдаа нар хэргийн газарт очоод дунд дэргэм насны өөрийн ухаангүй суух эмэгтэйг олж харсан гэж байшин гэх өмнө гэсэн. За түүний нэрийг Лесли Элиот гэх өгөөд дуудлага өгсөн эмэгтэй байсан. За тэр цагдаа нарыг хармагцаа охин минь хоёр давхарт хүнд алуулчлаа гэж хэлээд уйлсан. За ингээд цагдаа нар шуудхан байшин луурч удалгүй нэгэн эрийг баривчлан гарч ирдэг. За хэргийн газараас баригдсан эрийг Клейтон Роберт Витерсон гэж нэрлэн за тэрээр 33 настай байсан. За тэрээр хохирогч Софи Кейт Элиотийн экс найз залуу байсан. За цагдаа нар үргэлжлүүлэн хэргийн газрыг шалгаж үзэхэд хохирогч үнэхээр аимшигтай байдлаар амнасаа алдсан байж л таа. Гэхдээ ямар сайндаа хэргийн газарт орж үзэх гэсэн ээжийг нь цагдаа нар боловсон та битээ орж үзье. Тэгэх юм бол насан турш та тийм маш хэцүү зүйл та. Сэтгэл зүйн хувьд бол хэцүү байдалд орно. Яах юм бэ үгүй хэрэггүй хэлж
хэлчихсэн. Хүнд байдалтай
тийм. За харин хохирогч эмэгтэй ээж нь би түүнийг гэрте орох ёсгүй байсан юм а хэмээн ихэр татан уйлдаг. Хэрэгтэн хэлчихэ тээ. За ингээд эхлээд хохирогч Софи болон хэрэгтэн Клейтон нарын харилцааны тухай ярэ. Яг ямар учиртай болоод энэ айл ингээд тэ ээж хөө амьдардаг айл энэ эрэгтэй орж ирээд яг юу болчихоо. За тэд хэрэг гарахаас 1 жилийн өмнө буюу 2007 оноос эхлэн үерхэж эхэлсэн. Клейтон нэгэн их сургуулийн эдийн засгийн шинжлэх ухааны талаар хичээл заадаг багш байсан бол харин хохирогч Софи төгсөх ангийн оюутан байсан. За тэгэхээр багш сурагч хоорондоо үргэлжжсэн гэсэн үг. Яг нь Клейтон оюутнуудын дунд тун алдартай багш байсан юм л дээ. Учир нь хичээлээ маш сонирхолтой байдлаар заадаг, их ийдэг, зантай, их тийм дөлгөөхөн гэхүү. За тэгээд их олон төрлийн спортоор хичээлдэг байсан болохоор оюутнуудын дунд өө өстө мундаг багшаа гэж яригддаг байсан байна. За тэгсэн хохирогч Софи удалгүй Клейтоны хичээлд сууж ихэснээр түүнд баг багаар татагдаж эхэлдэг. Гэвч нэг асуудал нь Клейтон тухайн үед найз сүйт байсан. За ингээд яг гаднаас нь энэ Клейтон болон найз сүг нь харахад маш төгс хос шиг харагддаг байсан. Гэвч Клейтон гэдэг энэ хэрэгтэн залуу бол маш аимшигтай зан араншинтай байсан гэдгийг нь ганц найз сүг л мэдчихсэн. Тэгээ ямар сайндаа Клейтоноос өдрө болгон бүр ингээд өдр хоног тоолон бүр салхаа одоо хүлээд өгсөн юм л та. Тэгээд Клейтон үнэндээ хүмүүсийн мэдчих ашиг тийм ч гинэн хонгор, сайхан сэтгэлтэй, халамжтай байгагүй. Бүр ингээд эсэргээрээ маш огцом ууртай, найз сүхээ үргэлж зодож нүддэг юм залууж. За дээрээс нь зан ааш нь маш тогтргүд өөрөөсөө өөр хэнийг ч боддоггүй, жинхэнэ дотор нь чөтгөр нууж явдаг юм ярьж. Тэгээд тухайн үед өргөжсэн найз сүхэн хэд хэд удаа түүний гарт амиа алдах шахаж байсан. А гэвч аз болж хүүд найз бүсгүн Клейтноос эсэм мэд салж чаддаг. Зоод ингээд ганц юулчлаа шүү дээ. Дараагийнхаа эмэгтэй хайж эхэлж байгаа. Тэгээ энэ үед түүний хараанд хохирч Софи өртсөн хичээлтэн суудаг байсан. Тэгээ Софи түүнээс 10 насаар дүү дон тухайн үед бол дөнгөж 21 настай байсан. А Клейтны хувьд нас бол ерөөсө тоол төдий байсангүй. Над таалагдчихвал нас хамаагүй шүү гэж бодсон. За удалгүй тэд дотносч Софи түүний халамжтай, ийдэг, бие даасан зан чанартан татагдж удалгүй ирэхэж эхэлсэн. За гэвч тэдний үерхэлд нэг саад гарч ирсэн. За тэрний үгээр төгсхөнгийн оюутан байсан Софи одоо амьдарч байгаа газраасаа 800 км-ийн цаана орших Шинзландын Веллингтон гэх газарт сангийн яманд ажилд орох маш гоё санал хүлээж авсан. Тэмдэж тун гоё санал ус учраас бүсгүй ирээдүгээ бодоод тийшээ нүхэр шийдсэн. Гэвч Клейтон үүнийг нь бол хүчтэй эсэргүүцсэн. Гүй би өмнө нь алсын зай харилцаатай байж үзсэн. Тэр үед надад үнэхээр хэцүү байсан. Би сэтгэл готролд ороод маш хэмжээний эм хүртэл ууж исэн. Гэт хохирч Софиг битгий яваач гэж ятгсан. За мэдээж Софи найз залуугаа ойлгож исэн. Тэгээд алсын зай харилцаа нээл хүндэлтэй. Тэгтээ нөгөө талаар бол ийм сайхан боломжийг те одоо дөнгөж их сургуулаа төгссөн ажлынхаа гараг ийм том газраас эхлүүлчих юм бол дараа дараагийн ямар олон боломжууд гарч ирэх болоо. Тэгэхээр энэ боломжийг алдмааргүй исэн. Ямар ч ихлээд найз залуу Клейтнийгаа ингээд тайтгар болох санаатай. Софи өөрсдийн одоо нэг жил үргэлжсэн хугацаанд ахуулсан зург хөргөө ингээд бэлтээд за тэгээ 2017 оны 12 сарын 27-ны өдөр түүний гэрлөө хөдөлдөг. За уг нь Софи эвлэрх санаатай оцсон. А гэтэл Клейтон түүнийг нүүх гэж байгаа талаар яриа эхлүүлж эхэлсэн ба өөрөө ч одоо ингээд нүүх гэж байгаа хэврэ байгаа юм уу гэдээ ингээд муудалцаж эхэлж байгаа. Тэгээ сүултээ Клейтон маш чангаар хашигч эхэлсэн. Үнөө нөгөө сайхан зантай үргэлж халамжилдаг сайхан төг залуучин гэнтхэн аимшигтай ууртай залуулж хуурч байгаа. За ингээд Софи за хоёул өнөөдөр ярилцаад нэмэр байхгүй юм байна. Дараа дахиад ярилцаа. Би юуроос явахлаа гэж хэлээд гарах гэсэн чинь найз залуу шууд дагцнаас уснаас нь зулгаагаад орлоо шидчихэж байгаа. Тэгээ Софи амьдралдаа анхудаага ингээ хүний гарттай дээр ийм аимшигтай байдалд орж үзсэн. Тэгээд айсандаагүй чи яагаад байгаа юм бэ гэж ойрлсон. А гэтэл Клейтон бүсгүйн амийг таглаад нүүр нүдгүй зодож эхэлдэг. За ингээ удалгүй бүсгүйн хоолой хүртэл боомлж за Софи бол энэ өдөр арай хин амьд минт энэ Клейтны гэрээс цухтаж чадсан. За ингээд нэгсэн дот тед салж байгаа. Клейтон мэдээж энэ салтыг бол хүлэн зөвшөөрөөгүй. Харин Софи бол би чамаас салсан гэдгийг хэлсэн боловч нөгөөдөмгүй би чамаас салаагүй гэж дайрдаг. За ингээд Клейтон хэрэг гарахаас 3 хоногийн өмнө уудаг байсан сэтгэл гутралынхаа имийн дооцыг нэмэгдүүлээд их хэмжээг аргуулж эхэлсэн. Хэрэг гардаг өдөр түүний төрсөн өдөр байсан юм байна. Энэ хэрэгтний төрсөн өдөр. Тэгээд эргэн тойрны найс нөхдөнд түүнд төрсөн өдрийг минь төрсөн боловч өөрт нь бол тийм баярлаж хөөрөх тийм сэтгэл ерөөсө төрөөгүй найс хүн одоо юу хол явах гэж байгаа шүү дээ. За ингээд утсаараа хохирогч Софигийн фейсбук руу ороод зург хөргөдөг нүцсэн маа ямар пост оруулсан байна юу гэж ингээд. Тэгсэн чинь X найс хүн гэсэн учраас Софи маргааш нүүх гэж байгаа пост оруулсан юм байна. Тэг үүнийг нь хараад Клейтон бүр галзууртлаа уурсан битгий яв гэж татчихсан тий. Бүр маргааш явах гэж байгаа юм байна штэ гэд. Харин энэ үед Софи ээжийн хамт гэртээ нүүхэлтэлээ хийжсэн. За ингээд удахгүй найз удаатайгаа уулзаж салах ус хийнгээ. Өдөр хамт хооллох хэрэгтэй байсан. Ингээд Софи усанд ороод гарч ирээд бэлтгэлээд оо тэг нүүхэлтгэл өргөжлүүлэн хангасан. Тэгээд ээжтэйгээ бас нэлээд ярилцсан юм амлалтаа. Ээж нь охиныгоо бие даа тэ хол амьдрах гэж очиос мэдээж охиндоо санаа зовж исэн. Харин Софигийн хувьд бол ээжигээ тэрээд ээжээ санаа зовлтгүй охин ч баян гэрте ирж яана гэж ээжтэй амласан. За гэвч харамсалтай энэ тэрэлт бол тэдний сүүлийн тэрэлт байсан.
Ай нэлээд тогсөг юм бахан тэ. Хамтралч танилцуулаа төрөвшлүүлийн нэвтрүүлгийн хамтраалагчаар хүний нөөцийн хомсдолд санаа зовох хэрэггүй химжиж үлч чадвал өдөртөж үлч чадна. За компаниудын хамгийн гол хүндрэлтэй асуудал бол хүний нөөцийн хомсдол болсон тий. Одоо хэцүү болсон. Ялангуяа компаниудад санхүүгийн ажилтнууд ирэлт хэрэгцээ их болсон цаг үед байгууллага бүрт цалин бодох, санхүү татварын нийгмийн даатгал ингээд төрөл бүрийн тайлан мэдээ гаргах шаардлага бол үүсдэг. За дээр энэ асуудлыг доорох байдлаар шийдэж болно гэсэн үг. Тэгэхээр танай байгууллагад хэрэгцээнд тохирсон шийдэл гэвэл за хэрвээ танай компани нэгтлэн бодогчгүй бол аутсорсинг үйлчлэгээд танад хийж хүн. За зөвхөн танай байгууллагыг хариуцсан нэгтлэн бодогчийг томилж ажилуулна. Сар бүр, улирал бүр, жилийн эцсийн санхүү татварын тайлангаа цаг тухайд нь алдагдалгүй тийм ээ гаргах боломжийг нь бүрдүүлж өгөх нь. За мөн гаргасан тайланд алдаа гарвал хариуцлага хүлээх юм билээ. Нэгтлэн солигдсон ч гэсэн ажлын тасралт үүсэхгүйгээр үргэлжлүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлж
байгаа. Тийм, одоо буух хэсэм буцах хайлтай байна шүү дээ. За тэгэхээр танай компани нэгтлэн бодогчтойч сургах шаардлага үүссэн бол эднийх бас сургалт явуулна. Тэр эдний сургалтын төвд сургаж та ур чадварыг нас дэвшлүүлэх боломжтой. Нэрв нэгтлэнгийн ажлын бүртгэл, тайланг эмх зэгцтэйгээр гаргах чадвартай мэрэгжилтэн болгож өгнө гэсэн үг. За мөн хэрэг та санхүүгийнхэн үйл ажиллагаанд хяналт тавих шаардлагатай гэж үзэж байгаа бол аудит баталгаажуулах үйлчлэгийг бас санал болгож байгаа юм байна лээ. За эдний аудит баталгаажуулах үйлчлэгээр санхүүгийн тайлангаа хянулах боломжтой. За санхүү татварын шалгалтаас үүсэж болох эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөмж, за шийдлийг гаргаж өгдөг бахна. За тэгээ тайлангийн алдаа засагдсанаар торгуул, акт тавигдах эрсдлийг буруулах боломжтой гэдэг бахна. За тэгээ санхүүгийн татварын тайлан гарах програмын үйлчлэг бас байдаг. За Magic Finance гэд жижиг дунд аж ахуй нэгжүүдэд зориулсан санхүүгийн програм нь уламжлалт тайлан гаргадаг. Гар ажиллагааг 80% хөнгөвчлсөн, автоматжуулсан энэ програм юм байлээ. Дээд 2000 гаруй хэрэглэгчтэй санхүүгийн програмыг бие дан боловсруулад энэ гаргасан л гэсэн үг.
За 18 жилийн туршлагатай хууль стандартад нийцсэн үйлчлүүлэгч тогтсон зөвлөмж шийдлийг гаргаж өгдөг. Өөрсдийн бие дан боловсруулсан санхүүгийн бүр програмтай туршлагатай мэрэгжлийн баг санхүүгийн сургалт үзүүлэх салбартаа анхдагчдын нэг байна.
Хаяг багшлын хувьд Улаанбаатар хот 4443 дугаар хороо, Улаанбаатар тоорын 15 дахор 1502 тоод холбоот хутсын дугаар 7288 7288 гэсэн дугаар руу холбогдорой. Сошиал хаяг нь www.magic.group.cgm гэсэн сайт руу орж мэдээлэл авч болох нэ.
Баярлалаа хандраачсан. Хүний нөөцийн хомсдол санаа зовох хэрэггүй. Химжиж үл чадвал удирдах үл чадна.
Баярлалаа. За ингээд хэрэг өршлүүлээ. Тэгэхээр одоо хэрэгтний хувьд найз сүгүн хол нүүх гэж байгааг мэдсэн. За ингээд бүр галц уртлаа уурсан. За удалгүй 12 цаг 30 минут үед Софигийн гэрт X найз алуу Клейтон нь ирдэг. За тэрээр Софид хандан сүүлийн удаа хэлэх зүйл байна. Бас нэг зүйл би чамд өгмөр байна гэж хэлдэг. За Софигийн хувьд бол хамгийн сүүлд түүний гарт те амнаас алдах шахсан штэ. Тэр тийм учраас түүнтэй уулзахаас бол мэдээж дотор айжилсан. А нөгөө талаараа маргааш нүгэд те шинэ хотод очоод шинэ амьдралаа эхлүүлэх гэжсэн учраас ер нь энэ харилцаагаа одоо л ингэж цэг тавьж дуусгаж цэгцэлсэн нэр юм байна гэж бодоод сүүлийн болгомж олгож ингэж уулзах оролж байгаа. За ингэж Клейтник бүсгүй гертэ оруулаад хоёр давхарт байх өөрийнхөө өрөө рүү хамт дагуулж орсон. Харин энэ үед Софигийн ээжэд нэг тийм их хүний нэг зүүн сон байдаг штэ. Маш юм муха сайн татсан. Уг нь Клейтник ээж нь гэртээ оруулмаргүй байсан ч гэсэндэ охин нь асуудлаа өөрөө шийдэхийг хүссэн тул тэ охиныхоо шийдвэр хүндлийг хүссэн юм байна л да. За ингээд тэд өрөөнд орсноос хойш 5 минутын дараа Софи ганцаараа доош нэг давхарлал буужсэн. Тэгээ ээж дэмжилж аам л да. Ээж Клейтон юу ч хэлэхгүй зүгээр чимээгөө суугаад байна аа. Юу хэсэж байгаа юм ч та би мэдэх юм алга. Тэгэхээр нь ээж нь одоо минийхэн хангалттай чи юу нэг хүнийг явуулах цаг болсон юм шиг байна. Одоо юу гэсэн явуул явуул гэж хэлж. За Софи тухайн үед ээжтэй за гэж хэлээд буцаад хоёр давхарт байгаа өрөө рүү орсон. За Софи Клейтни байгаа өрөө рүү ороод 1 минут ч болоогүй хахад гинт аимжгтай маш чангаар хашгирч эхэлсэн. Тэгээ ээж нь айд сандарсандаа өрөө рүү орох гээд ингээд охиныхоо өрөө рүү орох гээд ингээд тийшээгээ гарсан. А гэтэл хаалгыг найлидийн дотроос нь төгчсөн байсан. За ингээд Софигийн ээж нь цагдаа дуудлага өгөөд хажуугаар нь хаалгыг нь чадлаараа нээх гэж оролцсон. Тэгээ гадаас нь сонсохны охин нь өрөөсөө ингээд тасралтгүй л айхтарч ингээд хашгирал бахирал байсан. Тэгээ ямар нэгэн зүйл юм дэвслэх гэхүү маш чанга ингээд нүдчихэж байгаа юмруу чи минут хацаар байсан байна л да. Тэгээ энэ үед Софигийн ээж юу гэж утсан бэ хэр? А миний охин хүчрхилж байгаа юм байна. Тэгээ бэлгийн хүчрэл үлдчихэж байгаа юм байна гэж утсан. За ингээд хаалга нээх гэж доошо гал тагаар ороод ямар нэгэн тэ одоо хутгч болтгоо олж ирээд ингээд хутга бариад охиныхоо байгаа өнгөрөө буцаж очсон. Тэгээд тухайн үед бол хэдийн ингээд хаалга одоо түгжээтэй хэврээл байсан. Тэгээд ээж нь айд сандраад хаалгыг нээх гэж нилээ оролцсны эцэст дутгшоо орж чаддаг. А гэвч одоо ээжийг нь тун аимшигтэй дүр зураг өгтдөг. За охиных нь өөрөө битүү цус олцсон байсан. А Клейтон шалан дээр ухаангүй хөвтг охиных нь дээр гараа суудсан. Хутгалж яадаг. А Клейтник хутгалах бүрт охин нь ямар ч хөдөлгөөнгүй би энэ хутганаас болоод ингээд зүгээр жоохон л ингээд дээшөө өндөж байгаа харагдчихаг. Тэгээд түүний хайр тохин Софи аль хэдийн амьсгал хураасан гэдэг нь ойлгомжтой болж байгаа. Тэгээд Софигийн ээж нь энэ дүр зургийг хараад өөрийн ухаангүй болоод гадагш гарч гүйсэн. За ингээд удалгүй цаг данаар хэргийн газар төрдөг. Цагдаа нар юун түрүүнд хохрогч Софиг аврахын тулд хоёр давхрын өрөөний хаалгыг эвдэж дотгоч орсон. Ээж нь буусны дараа дахиад түүчсэн байна шүү дээ. Тэгээ өрөөнд хэдий амьсгал хураасан Софигийн цогцос харагдсан. А түүний хажууд юу ч болоогүй мэт ингээд царайлан зогсох экс найзлуу Клейтон харагддаг. За түүнд айд сандарсан эсвэл одоо өөрөө хийсэн хэрэгт гимжсэн гэх ямар ч шинж тэмдэг байгаагүй. Харин ч өөртөө ихтгэлтэйгэр би Софиг алчлаа гэж хэлдэг. За тэгээд үргэлжлүүлэн түүнийг алхаад ашигласан хутга цогцсныхан доор байгаа. Би бас нэмж хайч ашигласан гэж хэрэгэ хүлээдэг. За хохрогч эмэгтэйн цогцонд задлан шинжилгээ хийгээд дүгнэлт гарсан. За ингээд дүгнэлтийг нарах юм бол хэрэгтэн түүнийг 200 гаруй удаа утгалсан байдаг. А хэрэг маш богино хугацаанд үргэлжсэн. А ерөөсөө гэрт нь орж ирэл 5 минут ярилцаал. За тэгээд доошо охин буугаад те ээжтэй одоо юу ч хэлэхгүй ингээд миний экс найзлаа ингээд миний өрөөнд суугаад байна гэдэг хэлээд буцаад гар гэхээр бараг нэг 10 минутын дотор л босс үйл явдалч. Гэтэл 200 удаа утгалсан байгаа байхгүй. За тэг бүр хутгалахтаа эхлээд бүсгүй амин чухал эрэгтэн болох зүрхнээс нэгэлсэн. Тэгээ уу шиг хүзүү зэрэг нь утгалсан байдаг. За тэгэхээр Клейтон түүний бүр ингээд алах зоригтойгоор хутгалсан гэдэг нь задлан шинжилгээний хариунаас харахад л илт байгаа бах. За хамгийн аимшигтанд хохрогч хэдийн амьсгал хураасан ч тэг хэрэгтэн түүнийг үргэлжлүүлэн хутгалсаар л байсан. Тэг сүултээ хайчаар цогцсыг хэсэгчлэн хуваах гэж үзсэн байдаг. За ялангуяа нүүр хэсгийг нь буюу чих, хоёр нүд, хацар, за хамарны үзүүрийг нь тасдаж хайсан. За бас үсийг нь хүртэл хайчилсан байна. Тэг яг л би чамаг өөргөн болгож чадахгүй бол чи өөр хэнийгч болохгүй гэсэн байдлаар маш аимшигтайгаар ингээд цогцсыг сэтсэн гэсэн үг. За удалгүй энэ аимшигтай хэргийн талаар Шинэ Зеландийн хэвлэл мэдээлэлээр ярих болж бүр ингээд хаасаггүй шуугилдаж эхэлсэн. Тэгэхэд ард түмэн бол энэ аимшигтай хэргийн шүүх хурал хэрхэн дуусгах талаар чиг тавин хүлээжсэн. За ингээд 2008 оны 5 сард Клейтны үйлдэлсэн хэргийн анхан шатны шүүх хурал болдог. За хэрэгтэн Клейтон хэрэгэ шууд хүлээсэн учраас за тэр шүүх хурал бол айхтар сонжихгүй гэж бодож байсан. А гэтэл тэгсэнгүү а учир нь хэрэгтэн Клейтон гинтгэн өөрийгөө за энэ бол санамсаргүй хүний амьнасанд хүрсэн хэрэгээ. Би хэрэгийг санаатай үлдээгүү. Би түүнийг анханасаа алий гэж юусоо бодоогүй гэж өөргөө өмгөөсөн. За өөрөө нь хэлж байгаагаар би гэрээсээ хутга авч гарсан нь үнэ. Гэхдээ Софиг алах гэж бишээ. Би өөрийгөө хамгаалах үүднээс байнга л өөртөө би хутга авч явдаг. А хэрэг гардаг өдөр Софи манай ээжийг муулж хэлсэн, доромжилсан танай ээж чинь бүдүүлэг гэдэг доромжилсон. Би бол надад тэр байдал нь маш бүдүүлэг санагдсан. Тэгээ би өөрөө эхлээд хайч тэгэд одоо тэр Софи хэлчихдэг тий Софи надруу ингэж хайч барьж өөрөө хэлж дайрсан. Тэгээ миний зүүжсэн бүр нүдний шилийг газар унгасан. Тэг яах вэ би чи өмнө л юм чи өөрийгөө хамгаалах гэж түүнийг утгалсан гэж хэлж байгаа. Тэгэр одоо юу гэмэр чимдэ хохрооч хайчтай тий одоо дайраад тэгээд нүдний шилийг унгаангуут одоо миний айн тас нь ингэ үргэгээд байна гэд өөрийгөө хамгаалсан гэсэн. Тэг өрөөнд хохрооч Софиг хэрэгтэн Клейтон хоёроос өөр хүн энэ өрөөнд л байгаагүй. Тэгэхээр одоо яг хэрэг явдал яаж өрнөснөг бол мэдэх боломжгүй. А гэхдээ Клейтон бол бие хамгаалах гэсэн гэж тайлбарлаж штэ. Тэгтээ бие хамгаалахтаа одоо нөгөө хүнийг 200 удаа хутгална гэдэг бол үнэхээр байж боломгүй явдал болж байгаа юм л та. За тэгээд нэмж хэлж байгаа. Софи өрөөнд надтай хамт байж агаад удалгүй ариун цэврүүр орлоо гэд явсан. Би тэр үед авчирсан хутгаа гаргаж ирсэн. Үүнээс цааш бол би юусан юм маш хэрэгэлсэн байсан учраас би юу осны үнэндээ санахгүй байна уу гэж хэлсэн. За гэвч хэргийн газарт гэрч байсан шүү дээ. Софигийн ээж байсан. За ээжийг нь хэлж агаар охин түнтэй муудалцж байгаа ямар ч чимээ дуулдаг тий хоорондоо ярилцаж чанга дуугаар харилцаж байгаа юм байгаагүй. За түр нэг давхар л доошо бууж ирээд ээжтэй ингэж хэлэхдээ ч гэсэндэ Клейтон орж ирснээс хойш чимээгүй суугаад байна. Юу ч дуурахгүй байна гэж хэлсэн. Тэгэхээр ерөөсөө чимээгүй сууж байгаа л охин луун дараал ингэж хутглаал амь насд нь хүрсэн гэсэн үг шүү. Тэгэхээр энэ Клейтны яриад байгаа мэдүүлэг бол одоо хутал болж таарч байна. За ингээд урт үргэлжилсэн шүүх дуусч Клейтонд бүх насаар нь хорхил оносон. А гэвч энэ үед Клейтон би гомдолтой байна. Миний хэрэг хэвлэл мэдээлэлээр цацагдаж хэд алдартай болсон. Үүнээс болоод шүүх танхимд байсан иргэний төлөөлөгч нар буруу шийдвэр гаргасан тий. Зөвөр шүүж ингэж чадаагүй, эдэнсэлж чадаагүй штэ гэсэн зүйл хэлсэн. Тэгээ нэмж шүүх хурлын дундуур хохрогч Софигийн зургийг харуулах ёсгүй байсан. Тэгснээр иргэний төлөөлөгч нар түүнийг өрөвдөөд ингэж шудрах байдлаар хэргийг бол шүүгөө гэж үзэж байгаа. За энэ одоо иргэний төлөөлөгч гэдэг маань хуулийн мэрэгжилтэн босч штэ тий. Энгийн иргэд дундаас юм сонгогдсон тий. Шүүх одоо шүүх байдлаар орж ингээл хүмүүсийг хэлж байгаа. За ингээд тэрээр давж заалцсан. За ингээд 2009 онд хэргийг дахин авч хилэлцээд ер нь яг эцсийн байдлаар дүгнэлт гарсан маань 2011 оны 6 сард албиосоор хэрэгтэн клейтний гаргасан тэр хүсэлтийг нь хүчингү болгоод ялан хിവэрэ буюу насаар хоригдхалаг авсан. Тэгээд одоо бол ингээд шоронд байгаа хിവэрэ. Гэхдээ одоо ч гэсэн гопи гомдолтой байна. Би хурус аалаа гэж алаагүй штий. А ер нь бол шүүгч шудрах шүүг гэх байдлаар өөрийгөө өмгөөсө хэвээр байгаа. За тэгээд энэ хэрэгээс болоод Лесли тий газар дээрх одоо ээж нь штэ тий ганц хайртай охноо алдаад насан турштаа би хэрэгтэн гэртээ оруулах ёсгүй байсан. Хэрвээ би оруулаагүй байсан бол миний охин амьд байх байсан штэ гэж өөрөө өөрийгөө буруутгаж амьдэрч байгаа гэсэн мэн.
Энэ одоо санаатаа алаагүй гэсэн үү? 200 удаа утгалчаад уу?
200 удаа утгалаад дүүрийн сэчилж
харин тий. Тэгээ тэр чи одоо хамгийн юм тасалж маслах га зүтгээд ингээд өсмсөн хүртэл ажиллацсан гэж байна. Тэгэхэр чи санаатай биш тэг юу юм? Эсвэл чи ярах чинь байна да. Чи 10 минутын дотор гэхэд бас арай юу.
Тэгэхэр ер нь шинэ цалинд гарчсан маш юм айхтар хэрэгүүд энийг юм бэлээ. Тэгээд насаараа хорхол аваад одоо л шоронд байгаа. Тэг хөрөгчүүд шинэ амьдрал хөвлөгчсэн насны хувьд ч дөнгөж 21 настай. Маш залгуураа талд өссөн. А хэрэгтэн бол 30 гарсан. Тэ өөрөөс нь бол 10 насаар ах юм хүмүүс. Тэгэд ер нь л өмнөх найзгүй те экс найзгүй хүртэл алах гэж бас оролдож байсан юм аимшигтай. А гэхдээ яг нэг хүмүүсийн харж аваар бол их сайхан те ийлдэг те их гоё зөөглөхөн дулаахан. За тэгэд оюутнуудын дунд хүртэл нэр хүндтэй сайхан багш гэж хүндлэгддэг байсан тим имижтэй. Тэрэнд нь итгээд үргэлжсэн чинь үнэндээ бол маш аимшигтай чөтгөрүүлж таарч байгаа юм л та.
Нөгөө хоньны арьс нөмөрсөн чон гээчсэн юм. Тэгэхээр бүр ярах чинь цаашаа байна. Балиар. Тэр нэг манайхаа элдэг штеп юм токсик харилцаа гэдэг чинь өөрөө аюултай. Энэ охины хувьд бол зүгээр л нүүх гэдэг штеп.
Тий, тий. Хамгийн аимшигтай нь гэрт нь болж байгаа ч гэдэг тий. Бүр ээж нь хажууд нь байсан. Тэгээ өрөөгөө төгжсөн байх тэр хооронд маш олон утгалцсан байгаа
штеп.
Тэгэхээр ер нь ийм хөө токсик харилцаануудыг зэгцэлж байхгүй л тий. Ер нь үнэхээр аимшигтай бол хажуудад та хүн амьтан байх заавал тэр хүнтэй бас уулзах шаардлагатай бол сонсохгүй л багт энэ хэргийг сонсоод тий.
Гар өрцөн зодцсон. Тэгээ өөр өрхтэй энэ одоо ярилцах юм шиг байна те. Ця дараагийнхан Монгол тусан гэмт хэрэг үүрээ. За би зөндөө ханиалгачлаа уучлаарай чаг.
За
нөгөө ханиадтайгаа тэгээд им ууж байгаа ууж байгаа. Тэгээд ингэж юм хордон дарагдахгүй
байна. Өөрөө би одоо энэ ханиадыг одоо яаж боловлох вэ?
Хайрт. Тэгээд яг орой болохоор хоолоо ингэж угаасаа захтнаад бүр хачин болчихдөг. За тэгэхээр энэ Багнуурт өрхт гарсан им хэрэг юм бэлээ. За Багнуурт үргийн цагдаагийн хилцсийн жижигүрэн албаныхан нэг шүн элдв дуудлагыг тайван өнгөрч байсан юм байна л да. Тэгсэн яг өглөөний 5 цаг 40 минутад гаднаас ихнэр нөхөр ойролтой хоёр хүн нэлээн айж төгссөн болгоомжлсон царайтай ороод ирсэн байгаа юм л да. За тэгсэн чинь тэр хоёрыг за юу болов яав юу гэж тэгсэн чинь тэр мэдүүлгөө өгч эхэлж байгаа. Гэхдээ харин энэ манай гэрт чамба өөрийнхөө толгоо руу алхаар цохоод нэг хачин болчихлоо гэд нөхөр нь хэлсэн баа. Тэгсэн чи ихнэр нь болгоомжтойхоо харж хажуунаас ингээ зогсчихсэнаа маш айж уухнаар амиа хорлчих шиг болсон гэж хэлсэн баа. За ингээ тэр даруй шуурхай хэсэг хэргийн газарт нь очиход тус дүүргийн 1-р хорооны 12 дугаар байрны 17 тоотод оршин суух мэдээлэх шимэгтийн хуучин нөхөр Жамба гихч одоо X ихнэрийндээ ирээд нас орсон байгаа юм л та. За орны өмнө ямар байдалтай байсан гэхээр орны өмнө төрүүлгээ хараад үүд рүү толгоо нь харсан чихтэй хэвдчихсэн. За тэгээд цус нь бүр хэдийнэ тунаад тогтцсон байсан. За хажуунаас нь цустай алах, ганцхан ч алах байгаагүй бүр сүх хэвдчихсэн маа. Ингээ хэргийн газрыг үзлэг явуулж хэрэгт холбогдох эд материалыг хурааж авсан маа. Гэхдээ яг энэ хооронд нь нөгөө ихнэр нөхөр бололтой хоёр хүн нэг мэдэгддэг штеп их л жоохтойгоор харц солилцол байгаад байсан юм байна. Тэгэхээр нэхнэр нөхөр хоёрыг шалгахаар авч хахад хинэнч нэг их юм дургуутсангүй оо за тэглэггүй явах гэд нэлээд дуулууртаа гардагаа явсан маа. Тэгтээ нэг л юм нуугаад түн дээр шаналаад имзэглээд байна гэдэг нь мэдгэцсэн маа л та. За байцаалт нь тэр хоёр ямар ч эргэлзээгүйгээр хажууд нь хүн хүчтэй штэ. Бүр маш тайвнар хариулжсэн маа. Ингээ ихнэр нөхөр хоёр наран хороолоор айлчилж чод 3-аас 4 шил найруулсан спирт буцацтайгаа хувааж ууж нэлээнч бас юм болж найрлцсан гэсэн маа. Ингээ шүн дунд өнгөрөх үед сугталцаж гуйвсаар гэртээ ирсэн гэдэг мэдүүлгөө өгсөн. Тэгээд за чи согтцсан байна. Унтаж амар гихтэн. Гү чи яах гээд байгаа юм бэ? Эхнэр нь асуусан байна гэтэн. "Гүй би унтлаа" гэд эхнэр нь хэлсэн чинь "Юу гинэ? Унтлаа хонгор минь." Гэт эхнэр нь тэрийн төд эхнэр нь болохоор бага ус юм бэлээ. Төдийлөө согтоогүй нөхөр нь боломжоор уусан хідэж ухаан алдаагүй бошоохон орон дээрээ унаад өгсөн байгаа. Ингээд эхнэр нь буруу харж нэг юм уучаад бошоохон хөвтөх үед нь гаднаас хаалгын маш хүчтэй цохож гэлсэн ба. Тэгсэн Нинагийн хуучин нөхөр Жамба баяра гихч залуутай хамт нилийн халамцуухан ороод ирж л дээ. За ингээд Жамба хэлсэн ба. За Нина минь одоо харь хувцас өмсөд гэрте харь. Гэхдээ чи 6 хүүхдээ яасан боддгүй бэ гэж харагтаж гуйж царай алдаж гэлсэн ба. За ийм гуйлтанд нь залхаж дуу гүцсэн Нина. Ёо чи одоо хідуудаа ирэх гэсэн би харихгүй гэж юм гэж ширв татаж ууралсан. Тэгвэл чамааг аваад явна да хүчээрч хамаагүй гэж Жамба зүтгэж хэлсэн юм л да. Тэгтэн нөгөө одоо шин сууц нөхөр гэх үү тийм ээ даш босож хараагаад зайлцгаа тонилцгаа манаа гэрээс гэж агсан тавьж гэлсэн ба. Ингээд шин нөхөр хуучин нөхөр хамт явж исэн 3 залуугийн донд маш том маргаа тэмцэл хэлсэн. Гуруулаа барьцалтан гэрээс гарах үед Нина шин нөхрөө өмгүүлэн тавьшлаад зайл чиний хавхаа дахиж очиж хагаахгүй за надад битгий саад болоод ээ гэж хууч нөхөр хөөч хэлсэн ба. Тэгтэн нөхөр нь аргаа ороод үгүй би чамаас гуйж штэ үр хөөхтэй боддгүй юм уу чимэн гэрте хараач те гуй гэж нэлийн гуйж аргацсан. Тэгтэн би чамд хит хэлхий хизэж очихгүй гэж хичнээн хэлэх болж гин гэд Нина нэлийн догшроод ууцсан байсан учраас агсан тавьж гэлж байгаа. Тэгтэн Жамба бүр тэсвэр нь алдарсан бололтой ухсхийн хууч ихнэрэ барьж аваад тэгвэл би чамд чирээд явна да. Чи 6 хүүхдээ хөрх хүүхдээ боддгүй юм бол одоо гэрте харэ гэж нулимс асгаруулан бүр уйлан дуухран гуйсан ба. Тэгтэн Нина дахиад л харихгүй гэдгээ дахин дахин хэлээд ерөөсөө би явахгүй ээ л гэж хэлээд ээж. Тэгтэн аргаа барсан Жамба. За чи харихгүй юм бол би чинь энэ үдэн дээр чи өгч чамаг амраа гэд жижиг төмөр алхаар толгоо шилэн хүзүү тус газара 2-3 удаа өксрүүлэн араараас нь цогсон байгаа. Энэ үдэн толгооноос чинь цус гарлаа болооч чи гэж Нина гашгирахад дахиад 2-3 удаа цохоод шүүгэн дээр алхаа 50 гута зуухны аман дэсэн сүхрөө ухс хийснээ хурч чадалгүй унсаа гэдэг мэдээллийг Нина өгсөн байгаа. Одоо энэ ихнэр нь болоод ийм мэдээлэл өгсөн ба. Тэгтэн за тэгвэл тийм юм байж энэ үед энэ даш буюу шинэ хурч яг хаанд байсан юм бэ гэхтэн. Үгүй тэр гэрт байгаагүй гадаа байсан гэхтэн. Юу хийж ийсэ гэдэг асуултанд энэ үед гадаа баяратай үлдсэн шинэ хур даш нь баяраг хоёр цохож унгаагаад дээрээс нэг дивсчгээд хөдөлгөөнгөө болохоор нь гэрте хараагаад орж ирсэн ба. Тэгээд орж ирэнгүүтээ аа энэ муу бааштай твтэж байна уу гэж даш ахиад дайрч хэлсэн юм баруу. Тэгтэн Гүгүгүгүгүг наадах чи амиа орлоочлоо гэж Нина хэлсэн ба. Яг энэ үгийг сонссон даш сэртсгэж Жамбагийн толгойг үргэж үзэхэд хоолоо нь хорж өнөнд ухарч байхаар нь за энэ хүн бүр болохоо болжээ. Эртхэн сэргэлт хийлээгээд авгаагаа дагуулж ирэхэд нь гараад ирэхэд нөгөө нэг гадаа зодуулаад унсан баяраа нь байхгүй юм аа л та. Ийм л явдал болсон гэж байна. За энэ шүн энэ орчинд авгаа нөхөр хоёроос өөр амт амтан байгаагүй болохоор гэрчийн мэдүүлэг энэ хоёрын хоол одоо батлагдахаар байсан. Ганц гол гэрч болох баяраа гэрийн гадаа нам цохиулаад нэг дивсүүлээд бараа сургахгүй алга болсон нь бас үнэн л юм байна. Ингээ хамт явсан Жамба нь уусан архины халуун уурын мохог хоёртоо 6 хүүхдээ өнчрүүлж 20 шахам жил ханьсан ханийхаа хүлдор өөрийгөө хөнөөжээ гэж дуусан. Ер нь бол нэг цөхөрсөн ирийн сүүлчийн муухар арга юм уу даа л гэж эхлээд нь бодчихсан юм. За ингэж нэг амьдрал дууссан. Төшөд тулж авсан эцэг нь амиа орлож, хаяад авсан ээж нь эргэж ирэхгүй, ингээд 6 хүүхэд сургуулаа өнчирч үлдсэн ба. Амьдралын дутуу дээр өнчрлийн хатуу нэмэгдээд төрд ядуу өрхнийгээр ядарсан амьдралтай хүн 6-аар нэмэгдсэн ба. За тэгээд учир нь олдохгүй байсан учраас мөртөн байцаагч амиа хорлцсон гэдэг Жамба гэж яг ямар хүн юм бэ гэдгийг нь нарийн судалж гисэн ба. Харин энэ хооронд нь Нина даш 2 ерөөсөө чимэггүй л байгаад байсан. Үл ярдгийг хараад За Жамба Нина хоёр бол 20 гаруй жил хайнасан 6 сайхан хүүхэдтэй чаргалтай аж төрж үзсэн. Ямар ч асуудалгүй. Намрын нэг өдрөө 6 хүүхдээ Нина хаяад 2 давхар хүүхдтэй хүнтэй танилцна гэд яваад гүсэн ба. Тэр нь өөрөөс нь олон дүү, дээрээс нь 2 хүүхдтэйгээ тэгээд авгаахаас салцсан нэг юм байна л да. Мөрдөн байцаагч имлгийн хамт олондоо очиж болцсон ба. Тэгтэн захийн хүн л Нинагийн паянгын дэлгэж хэлсэн буюу хамаг булаагийн тоочж хэлсэн ба. За түүний хурал цоглон дээрээ ярьж үэртэх хүмүүд нь Нина галтайгаа засахыг зөвлөж гуйж чүүцсэн. За дээрэс нь хадам төрхмүүд нь ятгаж айшилц үзэж эргүүлж авчир чадаагүй юм гэртэн. Энэ тухай хадам их нүлэмсаа цуулж агаад хатуу сэтгэлтэй бирийнхээ хүүтэн сэтгэлийг хараад зүгэж ярьж хэлсэн ба. Тэрч битгийхэл ээж таныг санаад байна. Та хүрээд ирээч гэж 6 хүүхэд нь гуйж хайртай ганц охин нь ойлж байхад ч гэсэн эргцүүлж өчөөхөн зүрхтэй сэтгэл гаргаагүй гэж хорсон хэлээд Нина ёстой чулуун зүрхтэй амтан гэж хэлсэн ба. За ингээ арга буюу 3 баг хүүхдээ өөр дээрээ авсан болсон. Гэхдээ яг төрсөн хүүхдүүд нь штэ. Ад үзэж хөөж тууж үсгэж цангаах нь энүүхэнд байсан хожим нэлийн тодорхой болсон юм байна. Цэг хамтралчаа танилцуулаад үргэлжлүүлье. Нэвтрүүлгийн хамтралчаар MJ Motors Mongolia. Английн 100 жилийн түүхтэй MJ автомашины брэнд байгаа. Шанхайд өсрөгддөг хэдтийн хамгийн том Saic Motors компанид үйлдвэрлэдэг байх нь. За энэ Saic Motor Герман машин үйлдвэрлэлийн эдлэхэд алтартай. Монголын нөхцөлд маш тохирсон шинэ 2024 оны 1 км гүйлттэй машины үнийн хувьд болохоор 35 40 45 75 90 95 135-аас хооронд худалдаа авах боломжтой. Энэ автомашины брэндийг Global Motors компани Монголын зах зээл дээр импортлоо оруулж ирж байгаа. Бүх машин 2024 оны шинэ заг та бүх машин дээрээ баталгаатай бүх машин дээрээ зээлийн нөхцөл байгаа.
Онцлог загварын хувьд RX 8-ийн дараагийн загвар RX 9 билэрсэн байгаа. MGZS стандарт 40 сая, MGZS Comfort 45 сая гэд гурал автомат хөдөлгөөртэй. За эдгээр машинуудын давуу талаас нь дурдах юм бол Европ стандарттай байх нь Euro NCAP аюулгүй 5 од бүхий үнэлгээтэй, бензин зарцуулалт баг. Өтерч угаасаа бензин зарцуулалт тал дээр бол нэлээд анхаардаг штэ. Үнийн хувьд хямд хуцаа хөдөлгөөрийн хувьд JD хөдөлгөөртэй энэ маань герман автомашинууд төлхөө хэрэгэлдэг хөдөлгөөр юм билээ. За MG брэндийн автомашинууд бүгд ган хийц буюу сайжруулсан төмөр бүтц Cruise Control буюу хурд төгжигчтэй замын гоёнд хүссэн өнг модель опшнтойгоор захиалга хийх боломжтой мөлий. Тэмэрсэн инженерийн багтай бүх машины сэлбийг 14 хоногт захиалгаар авчдаг.
За банк болон банк бусаар зээл гаргах боломжтой 30-аас 96 сарын хугацаанд тахны хаяг байршлууд Баян зүрх дүүргийн 26 дугаар хороо Хүнөгийн гудамж Идүү кампус хотгон Global Motors-ын шоурумд байрлаж байна. Дараагийн хаяг нь болохоор Хаан уул дүүргийн 3 дугаар хороо Ноолорын гудамж Гоё Кашмэри үйлдвэрийн эсрэг талд нь Global Motors MG Motors-ын шоурумд байрлаж
Борлуулалтын албатай холбогдох утасны дугаар 99-2-7446, 99-7-7548 гэсэн дугаарлог албагтаараа.
Сошиал хаяг нь Global Motors Цэг Имэн гэдэг хаяхаар гараад ирэх нь. Барилга хамтраачилсан MG Motors Монголь айлаа.
Барилга.
За хэрхэн үргэлжлүүлээ. За юун дээр зогссон юм бэ гэхээр нэг шинэ нөхөр, хуучин нөхөр хоёр нь хоорондоо барьцалдаж аваад хуучин нөхөр нь амиа орлосон. Гэж нэг юм хэрэг болоод байгаа тийм ээ. За ингээи 3 хүүхдээ бол өөрөө авсан ч гэсэндээ бүр нэлээх зүхэн байсан байгаа. Хаяад явсан ханаа ирнэ гэж нөхөр нь хүлээсээр хүүхдүүд нь ч гэсэн тухайд харуулцсаар л байж. Эхлээс насан хүүхдүүдээ өрөвдөхтэй чамбаа тисэхгүй гүйж чод хараач гэж олон удаа гуйж байсан нь хүмүүсийн гэрчүүд юм хэлгээр нотлогдсон ба. Тэр болгонд л нэг гурвалж дөрвөлж бөөн хэрүүл болдог ажил дээ. Эндээс мөрдөн байцагчд нэгэн бодол орж ирсэн ба. Тэгээд сүултээ чамбаагийн ихчтэн уулзаад ярилцж үзэв. Тэгтэн нөгөө би 6 хүүхдийг 20 жил ханиасан хана авья. Та хилээд ойлгуулад өгөөч ээ. Тэг сүулт суусан хүн их нэгчтэй нутсан байна штэ. Танаа дүү чин цэл залуу хүн шүү дээ. Хань ижил олтно. Та нэг ойлгуулад өгөөч. Дүүгээ та бүр болохгүй бол хуучин авгаатаа суулгачаач тээ. Бас н хүүхэд нь ихе харж л байгаа байлгүй. Хэрвээ энэ хүүхнээс халбал амиа хорлно гэдээ тах юм. Би бас айх юм аа. Түгөрч барахгүй 9 сарын сүүлчээр нэнаг буцхна гэж айгаад уугс сууж эмчилгээнд явж байна гэж хэлсэн. Ингээд Нинаг шинэ хадам нь бол нэлээн хөөж дуус юм аа л дээрөөсө хүлээж хөшөрхвэйсэн. Гэтэл чамба өрөв сэтгэлээр Нинаг төр хүлээгээч цаадах чин амиа хорлох вэ гэж болгоомжлоод байсан юм байна. Ингээд ер нь бол чамба хүлээд тээ тайван хүн байдаг шүү гэж тэр амга үннээсэн ба. Хажиргалтай чамба арх хөөж агсан сохто тавих, занан зүхэх, айлгас сүрдүүлэх байдал юр гаргадгүй буюу уусан гэсэн тайван хүн юм байна. Тодорхой болсон. За нас урсан чамбагийн бодол санааг мэдэх нэгэн захидлыг мөрдөн байцагч олж авч чадсан. За тэр ихнэр Нина салах тухай шүүхэд өгсөн өргөдлийг уншаад тайлбар хийсэн байна. Энэ тайлбар нь тэр хүний бодол, санаа, сэтгэлийн тодорхойг нэн гаргасан сүүлчийн үгэн байсан юм уу даа л гэж харагдсан. Энэ өргөдөлд юу гэж хэлсэн бэ гэхээр би 1979 онд ихнэр Нина таа гэр бүл болж мөн онд батлуулж одоо 6 хүүхдийн эцэг эх боллоо. 20 цахим жил болохдоо нэг ч удаа агсан согтуу тавьж нэг ч удаа гадуур айлт хонож үзээгүй. Яг хаяа арх уух нь уудгал байсан. Үүнээс өөр маргаан та зүйл салах сарних үндэс огт байхгүй. Энэ оноос даш гихч хүн өөрийн хоёр хүүхдээ хайж манай их нартэ явладаг босныг ажлын газрын хамт олноос би олж сонссон. 5 сараас хойш миний 3 бах хүүхдийг аваачаад эргэж өгөөгүй. Олон удаа очиж гуйсан 6 хүүхдийн ирээдүг бодоод эхнэрээ авна гэхэд тэр дашна. Тэгвэл би амиа орлоноо. Хөрөөр аманд орж өхөн. Өндөр байшин дээрээс өсрнө гэж тарамтлаад байдаг болсон. Залуу хүний амгалан зангаар ингэж хөхөл өөрт нь харамсалтай. Өрөөл дэмгэнэлтэй гэж удаад ихчт нь удаа дараа очиж сануулж хэлсэн. Сахин очиод ихнэр хүүхдээ авлаа гэхэд чи ихнэрээ аав би өвхлээ гэд шилтээ угсус нүдэн дээр уусан. Би төргөнд удаж эмрэг төвтөөсөн. Гэтэл тэр нь архтай хол чингрүүлсэн угсус байсныг нь сүулт нь мэдсэн гэсэн маа. Тэгээд цааш нь болохоро даш өөрийн хоёр хүүхдээ бодоагүй хүн миний гурван хүүхдийг хүүхдийн эцэг нь болж чадахгүй байх. Яагаад гэвэл өнгөрсөн 7 сард гэртээ цочлоод хоёул гол явж миний хүүхдүүд гадаа хонсон байсан. 8 сард 2 удаа мүнэл гэрээ цочлоод явчихсан миний хүүхдүүд дахиад гадаа хонсон байсан. Иймд 6 хүүхдийн ирээдүйг бодож гэр бүлээ цоцлуулахгүй байхыг хүсье. Би ташид гомдолтой байна гэж бичсэн байсан. За ийм мөчөд 50 сэтгэлтэй бод хүн их нэрээ ухаараад ирнэ гэж хүлээж хүний үр залуу хүн даш омголон тэнэг зангаас оолж амиа хорлцохгүй гэж бүр хайрлаж өрөвдөд уртчдсан найруулд бэлтгсэн уугс устай арх ууж жүжгэлэхт нь уугс ус уучглаа гэж сандарч эмнэлэгт хөвтүүлээд бүр эргэж тойржсэн байна. Энэ байдлаа эгчт нь удаа дараач хэлж төрөл саднаар нь нөлөөлүүлэх гэж сайхан сэтгэл өртөлж хүлээцтэй хандаад байсан юм байна л да. Ингээд 6 хүнтэй бодохгүй бол чиний дэргэд үхэж чамааг амраа гэд алхавч толгоорогоо зөксөн гэдэг нэг л үнэмшилгүй санагдаад байсан юм байна. Хутлаал яриад энэ гэж бодгцсан. Ингээд мөрдөн байцагч энэ байдлыг шуурхаа зөвлөхөөр оруулаад дашиг баривчлах хүсэлтэд тавьсан ба. Ингээд хэргийн эзэн хингэргийн тохиор ташиг баривчилж байцаасан. Тэгэхэд юу гэсэн гэхээр тэр хүний ам бүрлэгснээ хүлээхгүй элдвэр мэлзэж, маягэлж, ойлж өнжиж худлаа ухаалт зэрэг бүр янз бүр болсон байгаа цагт энэ газар баашлаад одоо өвхлээ хатлаагаа тэргээр нэг юм болсон. Ингээд шинжилж үзэхэд алах биш сүхээр дагцруу нь хитэд зогсон тодорхой болсон. Тэр сүултээ хэсэг бодол хийснээ. Цаа би одоо ингээд өнгөрсөхгүй юм байна. Үннийг хэлээгээд ярьсан байна. Би баяраг нэг зоохоод өрөөсөө оочоогүй. Дахиад нэг зоохоод гарын сулраад унчихсан. Унахаар нь толгойд ирэн дивсчгээд гэрт ороход жамбо орцоо хоёрын хооронд хөвтчихсэн. Тэгэхэр нь би зуухны баруун нар тойрччоод зүүн гараараа толгойн үснээс нь барьж цулгааж агаад баруун гараараа түлээний жижиг сүх авч эргүү талаар нь түүний ар дагц руу шилэн хүзүүний орчим нь 2-3 удаа хүчтэй цохоод тэгээд татаж үзэхэд нь хоолоо нь хорчонжсэн чимээг олцсон. Тэгээд л айсна л та. Энэ хүн болохоо байла. Сэргийлэхэд хэлье гэж эхнэрээ дагуулад гарсан. Тэгээд эхнэрээ зөндөө гуйсан л та. Нүдэн дээр нь амиа хорлсон гэж хэлээрэй гэж би эхнэрээсээ зөндөө гуйсан гэж хэлсэн ба. За энэ яриагт суудлгүй нөгөө эхнэр Нина нотолж исэн. Анх айгаад би нуусан юм аа. Ер нь нэгэнд өнгөрчихсөн болохоор гэрчлэх хүнгүй эсэ учраас ер нь бол битээр ингэж тохироод гүрийхэр шийдсэн гэж хэлсэн ба. Ингэж завхаа цайдан юм болчимгүй үдлээс хоёр гэр бүл яндрас сарнаж 10-аад хүүхэд амьдын хагцал үтсэн ба. Гэмтэн хоёр цохох шатглаа хүлээсэн ба.
Тэгээ бүр айхтар хүмүүс үү тийм. Бүр нэг юм муу санаатай гэдэг шиг.
Гэтэ яа тийм бол нэг мухархаараас тэр чигтээ мухран гэдэг шиг тийм. 6 хүүхдээ хаянгуудаа өөр
хоёр хүүхдтэй залуухан хүн л очиж байгаа шүү.
Тий. Тэгээ тэр залуухан хүн нь ч гэсэн энэ одоо эхнэрээ салаад явна авья гэдэг ихэр амьорлон гэдэг юм. Ямар шин бас л айхтар токсик харилцаатай хүмүүс үү тийм. Өөр яаж утсан ч хүн өөрлөгөө толгоорууга тгийж 5-6 зөвчдөхгүй ч тийм
чадахгүй шүү дээ яаж чадах юм
гэсэн чинь л мань хүн л сүхний араар л 2-3 зөвхөл амнасын хүн өччлөө юм байна л да. Гэтэ энэ талигаа чинь үнэхээр хүлээцтэй хүн юм
тийм байна.
Дахин дахин гуйгаал очивол одоо хараач тийм гуйж
юм. Өөр хүүхдүүдэл уцлах л та.
Хайр тийм. 6-гийн 6 хүүхдтэй
болдоч шүү дээ тийм. Тэмдэж хүүхдүүд нь ч гэсэндээ асуужлах шүү дээ.
Тийм. Санжилгаа шүү дээ чаавс. Тэр жүжиглээд энэ алуурчтан дашиг гэдэг нөхөр бол үнэхээр жүжигчин. Жүжиглээд имлэгт хөвтөөд уг суулаа гэсэн чи архиулж таарав. Тэгт нь өрөвдөөд одоо эхнэрийнхээ нууц амгалуулчихжээ штэ тийм ээ. Өрөвдөөд имлэгт эргэж тойрчлээд. Ай ай ай. Тэр юм да. За баярлаа. Нөгөөдгөн бүр богинохыг амжихгүй юм байна.
Тийм
ээ. Энд хүргээд төвтрөлгөө өндөрлөе. Студид хөтлөгч Чанцаа олон ами найруулагчаар Борхогийн Чинбатнаар ажиллалаа. Төвтрөлгийн хамтраачлагчаар хүний нөөцийн хомсдол санаа зовх хэрэггүй химжиж үл чадвал өдөртөж үл чадна. За мөн AMG Motors Mongolia айлаа. Хамттайсэн сонсогчдод бүгд нь баярлалаа. Үргэлжлүүлэн томчуудын шууд нэвтрүүлэг үйлчилгээ сонсоорой. Түр баярлалаа. Баярлалаа.
Баярлалаа.
Амар цаг нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлэхээ ажлын өдөр бүр 21 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсоорой.